farið að streyma út úr bænum líka núna. Umferðin sé svolítið svona þetta leiti alltaf svolítið að þyngjast.
Já, já.
Að þá sjáum við að það alltaf að aukast meira og meira að fólk sé bara skella sér út úr bænum og koma sér frí.
Ég tók einmitt eftir því að ég svo mikið í tímum í workclass núna, það svo mikið úrvalið þar þetta sumarið. Mm-hmm. Og ég sá ég skráði mig í tíma seinna bara eftir þátt á morgun.
Já.
Það bara valla verður ekki tíma því að næst ekki 10. Held að fólk sé bara hætta.
Það bara allir einhvern að fara út á bænum.
Já, það bara þannig.
En fóruð þið eitthvað tíman í sirkus í gamla daga?
Nei, ég sá hins vegar gera smart alltaf á gamlaskvöld í gamla daga.
Já,
alveg rétt. Veitir, hvað
var það aftur?
Það
var alltaf sýtt í sjónvarpinu fyrir áramótasköpið.
Ég hef einu sinni ferð í sirkus í Ísland. Það var á Akureyri fyrir mörgum ára, svona 15 árum eða eitthvað svoleiðis. Það var alveg ótrúlega skemmtilegt og einhvern veginn, þetta einhvern veginn allt öðruvísi en leikhús eða tónleikar. Þetta eitthvað svona allt í einn og fimmleikar og íþróttir allt saman.
Þetta svo mikið fyrir auga líka.
Þetta bara svo mikil upplifun.
Og spenna.
Fyrir öll skilningarvitin.
Dettur hún ekki.
Já, það líka.
Ég kynntist fólki út í Þýskalandi sem að vann og rak svona farand sirkus og var búin að gera í marga áratugi og þvældust á milli og þetta var svolítið sérstakt fólk.
Þetta örugglega líka sérstakt líf.
Já, bjó í einhverjum svona vögnum og eitthvað mjög skemmtilegt.
Segir við fjóli hjá Sirkus Íslands. Er þetta svona líka á Íslandi?
Býr þú í vagni?
Já, við erum öll með okkar eigin vagn og erum bara hérna fyrir utan Vatnsmýrna allt árið kring og býr eftir sumrinu.
Já.
Nei.
En þið myndu vilja hafa þannig ekki?
Við værum til að hafa þetta þannig sko ef við fengum að velja.
Já.
En
að vera í sirkus, sem sagt að starfa við sirkus.
Já.
Er það svona ég veit ekki hvernig hún lýsi en er það svona sígónalíf? Er þetta svona líf þar sem að þú ert bara býrð í bílnum og það líf þitt?
Ég meina, ég búin að búa í bílnum mínum núna í svona viku meðan við erum að tjálda, sko, ég vil ekki eins og tala hvernig bílinn minn lítur út akkur núna, það bara alveg hræðilegt, sko.
En þeir eru núna að fara að frumsýna á morgun, nú eins og hún sagði hérna fyrir, þið eruð að setja upp tjaldið, hvað tekur langa tíman setja upp svona stór sirkustjald?
Þetta fjórði dagur nokkar,
að setja upp tjaldið. Já, og þið fáið veðrið í frábært.
Ég meina þið geti ímyndað ykkur hvað erfitt að tjálda bara venjulegu útilegu tjaldi í rigningu. Man nennir því ekki, við erum að tjálda sirkustjaldi.
En nú eru komin svona uppblásin tjöld og eitthvað, er ekki að kaupa það í sirkustjaldi?
Úff, það kostar okkur svo
mikið. Hvað er það sem þið verðið með í ykkar sirkus?
Við verðum með alls konar, það kannski frekar spurning hvað verðum við ekki með.
Okay.
Við verðum með loftfimleika, jögl, jafnvægislistir, trúða,
fíla.
Við gerum ekki svo leið.
Sverð, eld?
Já, mögulega, sverð og eld.
Ok.
Og þú ert þess að, þú ég spurðið að hann, hvað gerir þú, segir við SRI, þá segir ég línudansari og þá fara allir hugsa strax sem eitthvað country, en þú ert línudansari.
Já,
þú lappar á línu.
Og lappar með prik, jafnvægistöng eða eftir
bara? Ég nefnilega ekki með jafnvægistöng, sko. Af því að mér er svo gaman að nota hendurnar, af því ég er að gera alls konar tricks. Þannig ég kannski að leggjast niður eða gera handahlaup
eða eitthvað. Á lífuna?
Já.
Gera ég get ekki sem gert handahlaup á gólfinu, sko.
Hvað ferðu hátt upp á lífunni?
Sko, eins og staðan er núna, þá er tjaldið ekki með búnað til þess að hafa
svona háa línu.
Já, okay. Þannig að hún er frekar hún er látt niðri, en hún er kannski svona metr.
Ok, þannig að þetta er smá kúla eða þú dettur.
Ég hef alveg dotti og þetta er alveg vont, sko. Þetta er alveg áhættu að
drið. Og þá hugsaðu sem betur fyrir var ég ekki 20 metra hæð.
Já.
Nei, ég segi bara líka að fólk er aftur að hugsa svona fimmleika fólk og íþyrta fólk og alveg bara, þú veist, heldur þetta að fólk hafi ekki dottið, þú veist, miljón sinn áður en það var gott.
Já.
Það er bara partur að vera góður að detta.
Ég held ég hafi tekið alveg hálft ár bara í æfum að detta af henni, sko.
Það er náttúrulega heldur sér máli. En er eitthvað svona, þú veist, sirkustjóri?
Sko, já, semi, myndi ég segja, hann Lý er alveg svolítill sirkustjóri okkur, sko. Og hann kemur oft svona milli atriða og
talar. Já, hann svona heldur utanum
þetta. Já, hann svolítið heldur utanum þetta, sko, á sýningunum sérstaklega.
Og hvenær er sýningin til þess að morgun? Hvernig lítur helgin út?
Hún er klukkan 5, fyrsta sýningin okkar á morgun og svo erum við að sýna tvær fjölskyldusýningar á laugardaginn og tvær á sunnudaginn en líka á laugardagskvöldið þá sýnum við eina sýningu sem heitir Skinsemi
og, og er hún fullorðin
sýning? Hún er fullorðin
Er menn að fá, er verið að fá sér eitthvað?
Já, þið skiptir þessu svona í fjölskyldusýningu og svo Skinsemi Þetta er ekki Skinsemi, þetta er Skinsemi
Já, ok
Þetta er sniðut og hérna og við veitum bara fólk sem er ekki að fara út úr bænum Það er líka fyllt af fólki sem er ekki að fara út úr bænum
Heimalingar
og bara margir sem bara hafa ekki kost á því þá bara hvetum við fólk að kíkja á Sirkus eða þetta gerist ekkert hverjum degi hérna sko.
Nei, alls ekki og við verðum líka bara þessa helgi og næstu en tvo daga í vikunni líka svo þetta bara búið
svo komum haust bara
á þá byrðið bara æfa fyrir næsta sumar
já, svolítið
herðu geggja Sirkus Íslands og þið getum nálgast miða á sirkus.is
já
Sigrún Fjóla, takk fyrir að koma til okkar
Takk fyrir að fá mig